Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Književno delo Viljema Šekspira sastoji se od dve narativne poeme, Venera i Adonis i Otmica Lukrecije, nekoliko kraćih pesama, jedne zbirke soneta i 37 drama. 1623. godine u prvom foliju, kako se naziva prvo izdanje Šekspirovih sabranih dramskih dela, objavljeno je 36 drama, od čega polovina prvi put, a ostalih 18 pre prvog folija, u takozvanim kvarto izdanjima. Smatra se da je Šekspir autor svih komada iz prvog folija, ako se izuzmu neki dodaci Tomasa Middletona u Macbethu. U Šekspirova dela ubraja se i Perikle, koji je štampan zasebno 1609. godine pod Šekspirovim imenom, ali nije objavljen u prvom foliju.
Komad Dva plemenita rođaka, štampan 1634. godine, Šekspir je napisao verovatno sa Johnom Fletcherom, a drama Sir Thomas More, u kojoj je, smatra se, Šekspirov jedan govor od oko 150 stihova, ostala je u rukopisu sve do sredine pretprošlog veka.
Dve izgubljene drame, Nagrađeni ljubavni trud, što je mogao biti drugi naslov za Sve je dobro što se dobro svrši, i Kardenio, nisu sačuvane, a pripadaju Šekspirovim apokrifnim delima zajedno sa sačuvanim Edvardom III, Musedorom, Ardenom od Feveršama i šest drama koje su izdavači uključili u treće izdanje Šekspirovih dramskih dela, takozvani Treći folio 1664. godine.
Na koricama još dvadesetak drama štampanih u 16. i 17. veku piše da ih je napisao William Shakespeare ili samo inicijali WS. A u 18. veku toj grupi pridodata su i druga dela, pa je Shakespeareu pripisano oko 50 drama koje nisu ušle u njegov kanon.
Shakespeare nije vodio računa o objavljivanju svojih dela, a u to vreme smatralo se da drame i nisu za čitanje, nego za izvođenje na pozornici, pa su mnoga izdanja štampana po sećanjima članova glumačkih družina, kojima su po tadašnjem pozorišnom običaju i pripadala.
Danas se tačno zna da u Šekspirovim delima ima 138.198 zareza, 26.794 dvotački i 15.785 upitnika.
Poznato je da se u njegovim dramama ljubav pominje 2.259 puta, a mržnja 183 puta.
Zna se i da je napisao 884.647 reči, da se njegovi dramski likovi oglašavaju 31.959 puta u 118.406 stihova.
Ali se ne zna tačno ni kako je Šekspir izgledao, ni kakav mu je rukopis bio, a ni kada je tačno rođen.
William Shakespeare nije mario ni za portretisanje. Od tri njegova sačuvana portreta, dva su veoma loša, a za onaj koji se preštampava udžbenicima i čuva u Nacionalnoj galeriji u Londonu, niko ne može da tvrdi da je autentičan.
Nije sačuvano ni jedno Šekspirovo pismo, poruka ili rukopis nekog dela, već samo šest potpisa. A ni oni nisu isti, jer je svoje prezime uvek ispisivao drugačije.
Tradicionalno smatra se da je Šekspir istoga dana i meseca i došao i otišao sa ovoga sveta, 23. aprila. Ali ni to nije sigurno, jer se do datuma rođenja dolazi preko matične knjige crkve Svete Trojice u Stratfordu na Avonu, gde piše da je 26. aprila 1564. godine u toj crkvi kršten Viljem, sin Johna Šekspira, pa se pretpostavlja da je rođen koji dan pre. Umro je 52 godine kasnije, na svoj rođendan. Prema nepotvrđenoj priči, od groznice posle pijančenja sa svojim prijateljima piscima, Michaelom Draytonom i Benom Johnsonom.
I na kraju svega što se zna i pretpostavlja, ima i onih koji smatraju da je Šekspirova dela napisao neko drugi. Kandidata ima mnogo, a među 50-ak mogućih najčešće se pominju filozof i državnik Francis Bacon, pesnik Edward de Vere, političar i diplomata Sir Henry Neville, dramski pisac Christopher Marlowe, pa čak i engleska kraljica Elizabeta I.
U gostima iz prošlosti, život i priključenja engleskog dramskog pisca Viljama Šekspira.
No man's just a playing Shakespeare. Round your throne room floor, while the juggler's act is danced upon the crown that you once wore. Take my word and go, but tell the hostler that his name was the very first they chose. And if my hand was stained forever, and the altar should refuse me, yeah, would you let me in? Would you let me in? Would you let me in? Should I cry sanctuary? Seagulls had to trouble. No man's just a playing Shakespeare. Round your throne room floor, while the juggler's act is danced upon the crown that you once wore.
William Shakespeare je bio treći od osmoro dece Johna Shakespeara i Mary, rođene Arden. Otac mu se bavio rukavičarskim zanatom i prodajom žita, vune i drvne građe, a sugrađani u engleskom gradiću Stratfordu na Avonu cenili su ga toliko da je prvo postao odbornik, a potom i predsjednik opštine.
Zna se da je William Shakespeare pohađao Stratfordsku gramatičku školu u kojoj su nastavu držali dobro plaćeni oksfordski učitelji sa kojima su đaci debatovali na latinskom i prevodili dela latinskih klasika na engleski. Docnije je pesnik Ben Jonson tvrdio da je Shakespeare latinski malo znao, a grčki još manje. Ali to je moglo biti iz toga jer ga je otac u 13. ili 14. godini ispisao iz škole i uzeo k sebi na zanat, jer je zapao u novčane teškoće pa mu je bila potrebna pomoć u poslu.
U jesen 1582. William Shakespeare oženio se Anom Hathaway iz obližnjeg zaseoka Shottery, koja je od njega bila starija 8 godina. Njemu je bilo 18, njoj 25. Sljedećeg proleća dobili su ćerku Susan, a dve godine kasnije blizance Hamleta i Judith. Sin im je umro u 12. godini, a Judith se udala za vinarskog trgovca Tomasa Quinija, sa kojim je imala troje dece, ali nijedno nije poživalo duže od 20 godina. Susan je sa lekarom Johnom Hallom imala ćerku Elizabetu, koja je umrla 1670. Te godine ugasila se loza Šekspirovih.
Ne zna se ni gde je bio, ni šta je William Shakespeare radio tokom 7 ili 8 godina od rođenja blizanaca, pa do prvog pominjanja njegovog imena u Londonu 1592. Nagađa se da je morao da ode iz Stratforda jer je, mimo zakona, lovio divljač mesnog vlastelina Sir Thomasa Lucija i o njemu spevao šaljivu baladu koja se pevušila po kraju za šta je trebalo da odgovara na sudu.
Jedna od pretpostavki je i da je radio kao privatni učitelj u nekoj vlastelinskoj kući i da je možda, po običaju tog vremena, svog učenika pratio na putu po Italiji, čime se objašnjava njegovo poznavanje italijanskih gradova u kojima se dešava radnja nekih njegovih drama.
Dalja nagađanja idu ka tome da je Shakespeare iz Stratforda otišao u London i priključio se nekoj pozorišnoj družini kao glumac ili je bio neka vrsta pozorišnog ili glumačkog pomoćnika.
Ono što se uzima kao izvesno jeste da je 1592. godine Shakespeare bio glumac i dramski pisac u Londonu, jer je te godine Robert Greene, univerzitetski obrazovan dramatičar, osvrćući se na svoj raspusni život i bedu koja ga je potom snašla, u brošuri Pamet za groš pomenuo i Shakespeara.
Green piše o tome kako prezire glumce koji su iskorišćavali njegov dramatičarski dar sve dok se nije pojavio novi pisac pozorišnih komada koji je bio i glumac.
Ima neka skorojevička vrana ukrašena našim perijem koja tigrovskog srca umotanog u glumačku kožu misli da može bombastim izrazima ispunjavati stihove, da se izjednači sa onim što je najbolje iz vašeg pera i uobražava da je jedini šejk sin u zemlji.
Misli se da su Greenove reči upućene dramatičarima Marlowe, Lodgeu i Peelu. Tigrovskog srca umotanog u glumačku kožu je parafraza jednog stiha iz trećeg dela Šekspirove dramske trilogije Henry VI, a šejk sin, vinotresac, je igra rečima prema Shakespeare, kopljotresac, to jest čovek vičan rukovanju kopljem. Izdavač Greenovog spisa iste godine javno se izvinio Shakespeareu zbog svog udela u napadu rečima.
To mi je žao. Kao da je prvobitna greška moja greška. Jer video sam i sam da je njegovo ponašanje isto onako ljubazno kao što je umetnost kojom se bavi. A osim toga, razni ugledni ljudi posvedočili su o njegovoj ispravnosti u poslovanju, što dokazuje njegovu čestitost. I o njegovoj miloj ljubkosti u pisanju, što svedoči o njegovoj umetnosti.
Nekoliko godina kasnije, 1598. Francis Mears u delu Riznica duha piše da je Šekspir među Englezima najbolji u obema vrstama pozorišta, u komediji i tragediji, i pored njegovih slatkih soneta navodi i 12 napisanih drama.
Kada bi htjele da govore na engleskom, muze bi govorile Šekspirovom dikcijom i njegovom divno uglačanom frazom.
Zapisao je Francis Mears.
Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion and every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, shall death brag thou wanderest in his shade when in eternal lies to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives there. And this gives life to thee.
Prvi originalni Šekspirov komad, nenagrađeni ljubavni trud, verovatno je prikazan 1594. a te ili naredne godine i Romeo i Đulijeta, kojom se proslavio kao najodličniji među Englezima.
Tako prihvaćen i uz podršku i prijateljstvo Erla od Southamptona, jednog od najobrazovanijih mladih ljudi na dvoru kraljice Elizabete I, kome je posvetio svoje dve poeme, Šekspir je na Božić 1594. godine zajedno sa dvojicom najpoznatijih glumaca toga doba, tragičarom Richardom Barbidgeom i komičarom Williamom Kempom, na dvoru prikazao dve svoje drame.
Za te dve predstave dobili su nešto više od 13 funti, a kraljica, zadovoljna onim što je vidjela, dodala je još oko 6 funti, što je ukupno bilo ravno godišnjoj učiteljskoj plati.
Izvođenje Šekspirovih komada najčešće se vezuje za čuveno londonsko pozorište Glob i glumačku trupu Lorda Komornika, koja se prvo zvala po Lordu Hansdonu, svom prvom patronu, a kasnije po kralju Jamesu I, Jamesovi ljudi. Njihov član i jedan od šestorice deoničara bio je i William Shakespeare. Predstave su igrali najpre u pozorištu Theater, to jest teatar, Jamesa Barbidgea, kasnije u pozorištu Curtain, to jest zavesa, a od 1599. u Globu.
Glob je 1599. godine sagrađen na južnoj obali Temze od građevinskog materijala koji je ostao posle rušenja Barbidgeovog teatra i bio je prvo pozorište pravljeno za jednu glumačku trupu koja je tu gradnju i finansirala. Bila je to trupa lorda Komornika.
Glob je bio oktogonalnog oblika, mada ima zapisa u kojima se opisuje i kao kružna građevina. Imao je 3 galerije, 20 loža i pozornicu. Predstave na otvorenom, jer građevina nije bila sasvim pokrivena, gledalo je u poslepodnevnim časovima između 2 i 3 hiljade ljudi, a njihov početak najavljivale su trube s krova.
Mesta u parteru, odnosno u dvorištu, sva samo za stajanje koštala su 1 penny, na galeriji 2, a najimućniji sedeli su u takozvanom gospodskom prostoru.
U Globu su se prikazivale samo pozorišne predstave i za razliku od drugih sličnih prostora nije bilo mesta za borbe petlova, medveda i drugih životinja, što je bila uobičajena zabava tadašnjeg sveta.
Glob je veoma brzo po broju posetilaca nadmašio konkurentsko pozorište Rose, čija je trupa potom osnovala Fortunu, koja je izgorela u požaru. Takva sudbina je 1613. zadesila i Glob, koji je izgoreo tokom izvođenja Henrya VIII, kada su varnice sa topa ispaljenog na bini zapalile slamnati krov pozorišta.
Naredne godine Glob je obnovljen. A posle 30 godina zatvorile su ga puritanske vlasti koje su pozorište smatrale oličenjem moralnog propadanja društva. Sama zgrada srušena je 1644. a od građevinskog materijala podignute su kuće za siromašne. Treći glob otvorila je kraljica Elizabeta II. Juna 1997. godine.
Ime pozorišta Glob ili Globus, u kome su izvedene najpoznatije Šekspirove drame, najverovatnije potiče od latinske izreke koja se pripisuje rimskom piscu Gaju Petroniju Arbitru. Totus mundus agit histrionem. U slobodnijem prevodu, ceo svet je pozornica i koja je citirana u Šekspirovom komadu Kako vam drago.
Prema nekim tumačenjima, ta rečenica uzeta je kao moto pozorišta, a prema mišljenju drugih ona je pridodata kasnije, a logo globa predstavljao je Herkula koji na svojim ramenima drži zemlju. Tom ilustracijom najavljena je i prva predstava izvedena u globu, Šekspirov Julije Cezar.
Thank you. My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. If snow be white, why then her breasts are dun. If hairs be wires, black wires grow on her head. I have seen roses damasked red and white, but no such roses see I in her cheeks. And in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak, yet well I know that music hath a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go, my mistress, when she walks, treads on the ground. And yet, by heaven, I think my love as rare as any she belied with false compare.
Šekspirova 154 soneta i poema Tužbalica zaljubljene, za koje se pretpostavlja da su napisani između 1595. i 1599. štampani su u Londonu 1609. godine u formatu kvarto. Izdanje je priredio Thomas Thorpe, pretpostavlja se bez autorovog znanja. 30 godina kasnije, 1640. nepoznati priređivač objavio je pesme Viljema Šekspira, Gentlemana, sa 146 soneta. Osim što je izbacio 8 soneta iz prvog izdanja, priređivač je preostalima izmenio redosled, sonetima je dao naslove, grupisao ih u celine, a neke zamenice iz muškog prebacio u ženski rod. To izdanje preštampavano je sve do pred kraj 18. veka, a onda su se izdavači vratili onom iz 1609. godine i upleli se u more pretpostavki koje ni do danas nisu razjašnjene.
Prva se tiče posvete. Osoba koja je nadahnula Šekspira da napiše sonete označena je inicijalima WH. A pretpostavke o tome ko bi to mogao da bude kreću se od toga da ih je Šekspir posvetio sam sebi i da su inicijali skraćenica od William himself, to jest William lično, do Williama Herberta, kome je posvećen prvi folio Šekspirovih dela, i trećeg Earla od Southamptona, Henrya Risleya, kome je Šekspir posvetio narativne poeme Venera i Adonis i Otmica Lukrecije.
Dalja lutanja proučavalaca Šekspirovih soneta vezana su za osobu muškog pola u koju je lirski subjekt zaljubljen i intrigu vezanu za zamenu zamenica ona u on i obratno u nekim izdanjima pesama. Ne zna se ni ko je bila crna dama koja se pominje u 20 soneta i da li se Šekspir poigrao sa petrarkističkom sonetnom tradicijom i umjesto plave kose, belog tena, rumenih obraza i mirisnog daha, u poeziju uveo crnu damu, tamne kose i kože, lošeg zadaha koja zemljom ne hoda kao vila. Šekspirova tragedija Romeo i Đulijeta, prvi put objavljena u kvarto izdanju iz 1597. godine, jedno je od najizvođenijih njegovih dela, a razgovori dvoje ljubavnika spadaju među najnežnije scene koje je Šekspir napisao. Pretpostavlja se da je napisana pre kraja 1596. a kao donja granica uzima se 1593. godina zbog nekih Šekspirovih pozajmica iz dela objavljenih te godine. Neki se vezuju i za dadiljine reči iz tragedije Prošlo je 11 godina od zemljotresa, ali kako su se u Londonu osjetila dva zemljotresa za 4 godine, tačno određivanje vremena nastanka dela tim putem nije precizno.
Priča o nesrećnoj sudbini dvoje ljubavnika, čije su porodice u svađi, Poznato je još od Ovidijevih Metamorfoza i antičkog mita o Piramu i Tisbi, preko novele italijanskog pripovedača Matea Brandella, engleske prerade Williama Paintera i stihovane verzije Artura Bruka, tragična priča o Romeu i Đulijeti, zasnovane na francuskoj verziji Brandellove novele koju je François de Belfort uvrstio u svoju zbirku tragične priče.
Prema rečima Veselina Kostića,
Mletački trgovac je među Šekspirovim komedijama ono što je Hamlet među tragedijama i Bura među tragikomedijama. Svakome kojoj priđe, ona postavlja ozbiljna pitanja i svako od nje odlazi sa svojim odgovorima, zasnovanim više na onome što je sam doneo, nego na onome što je od nje uzeo.
Mletački trgovac prvi put je objavljen 1600. godine i sa neznatnim izmenama preštampan u prvom foliju, a pisan je pre leta 1598. kada je delo zavedeno u delovodnik knjižarskog esnafa.
To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep, no more, and by sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to, 'tis a consummation devoutly to be wished. To die. To sleep. To sleep. Perchance to dream. Aye, there's the rub.
Kada bismo hteli da pročitamo sve što je napisano o Hamletu, ne bismo imali vremena da čitamo ništa drugo, pa ni samog Hamleta.
Velika, mudra i čudesna lepota toga komada postala je zauvek deo engleske duše.
Da je zaista tako, potvrđuje i anegdota o nekoj starici koju su rođaci jedva nagovorili da pođe u pozorište da bar jednom vidi tog čuvenog Hamleta. Pa kad su je posle pitali kako joj se svideo komad, kazala je:
ma nije bog zna šta, sve same narodne izreke i poslovice.
Tragedija o danskom kraljeviću vodi poreklo od islandske priče o Hamletu iz 10. veka, koju je 200 godina kasnije zabeležio danski istoričar Saxo Grammatik u danskoj istoriji objavljenoj u Parizu 1514.
Hamlet je prvi put prikazan jula 1602. u Londonu, a već naredne godine štampan u prvom kvarto izdanju.
Thank you. Otelo se razlikuje od drugih Šekspirovih tragedija po tome što se ne bavi ličnostima iz najvišeg društvenog sloja. U zapletu učestvuju jedan plaćenički vojskovođa, ćerka jednog mletačkog patricija, jedan oficir i jedan podoficir.
Otelo je napisan ubrzo posle Hamleta, najverovatnije krajem 1603. ili početkom 1604. Novembra te godine drama je prikazana na dvoru i zavedena u delovodnik knjižarskog esnafa, a prvo kvarto izdanje objavljeno je tek 1622.
Glavni izvor za zaplet u Otelu najverovatnije je bila novela Giovannija Battiste Giraldija, nazvanog Cintio, iz zbirke Hecatomiti, koja je štampana u Veneciji 1566. godine.
Najpotresnija Šekspirova tragedija, po Meterlinkovim rečima, najmoćnija, najobuhvatnija, najdirljivija dramska poema koja je ikada napisana, Kralj Lir, nastala je 1605. ili 1606. godine, a druga verzija moguće 1610. Objavljena je najpre u dva kvarto izdanja 1608. i 1619. godine, a potom i u prvom foliju.
Prva celovita priča o kralju Liru javlja se u istoriji britanskih kraljeva, velšanina Geoffreya od Monmouta, koja je napisana oko 1337. godine, ali smatra se da je glavni Šekspirov izvor bila drama nepoznatog autora, istinita istorija kralja Lira, koja je prikazivana 90. godina 16. veka.
Prva predstava Makbeta, o kojoj postoji izričiti zapis, prikazana je 1611. u pozorištu Glob, a kao donja granica nastanka drame uzima se dolazak na presto kralja Jamesa I. 1603. godine, čijem se ukusu dobrano povlađuje u tekstu.
Verzija Makbeta, koja nam je danas poznata, ona iz prvog folija, najvjerovatnije je pripremljena za izvođenje na dvoru prilikom zabava u čast posete danskog kralja Kristijana IV. Kralju Jamesu I. avgusta 1606. godine.
Osim insistiranja na pojedinostima iz škotske istorije i isticanja kontinuiteta vladarske loze kojima je trebalo ugoditi nasljedniku Elizabete I., posebno je interesantno uvođenje veštica, u koje je James I., poznat širom Evrope kao najmudrija budala u hrišćanskom svetu, tako postojano verovao da je progonio, lično ispitivao i podvrgavao mučenju mnoge starice osumnjičene za veštičarenje.
Miss Macbeth has a frightened face that all the children know. She must have been something else a long time ago. You can't look her in the eye or else your face will crack. She talks to statues on the shelf, although they never answer back. Now the chalk on the wall says that somebody saves, that somebody's face has just been washed off the pavement into a puzzle where petrol will be poisoned by rain. Miss Macbeth saw her reflection as confetti bled its colors down the drain. And every day she lives out another love song. It's a tearful name of somebody done wrong. But how can you miss what you never possessed, Miss Macbeth? We all should have known when the children paraded and they put her in their fairy tales, sprinkling deadly nightshade. As they tormented her, she rose to the bait. Even a scapegoat must have someone to hate. And every day she turns down another love song. You're up there
know it's wrong. Well, how can you miss what you never possessed? Miss Macbeth, Miss Macbeth.
Nekih 20 godina Šekspir je vaskrsavao život engleske kraljeve. Dobre i zle, engleske junake i engleske veseljake. Vaskrsavao je i ljude drugih nacija, i one koje vole, i one koji mrze, i one koji su melaholični, i one koji su uvek nasmejani, i one koji sumnjaju sve, i one koji veruju sve, i one koji su krvoločni, i one koji su milostivi, i one koji za ljubav daju život, i one koji zbog vlasti seju smrt i žanju smrt. A onda se povukao u stratfordski mir.
Cenjeni dramatičar sa pristojnim udelom u prihodima pozorišne družine vratio se u rodni Stratford 1610. ili 1611. godine. Ranije je već kupio drugu po veličini kuću u tom gradiću, zemlju i pašnjake, dobio je i grb koji je još njegov otac zaslužio i pravo da se nazove džentlmenom, blagorodnim gospodinom koji živi od svojih prihoda.
William Shakespeare je umro najverovatnije na svoj 52. rođendan, 23. aprila 1616. godine, posle pijanke sa prijateljima i groznice koju je potom navukao.
Sahranjen je kod oltara Stratfordske crkve Svete Trojice, a na nadgrobnoj ploči, misli se prema Shakespeareovoj želji, uklesane su reči.
Prijatelju dobri, Hrista radi ne diraj prah koji je pokopan ovde. Blagosloven neka je onaj ko poštedi ovaj kamen, a proklet ko pomeri moje kosti.
Da nije bilo kletve na kamenu, možda bi neki grobar ili klisar po običaju tog vremena Šekspirove zemne ostatke preneo u obližnju kosturnicu, koje se pisac gnušao za života. Na severnom zidu crkve nalazi se Šekspirovo poprsje, postavljeno 7 godina posle njegove smrti, i epitaf na latinskom.
Po mudrosti Nestor, po genijalnosti Sokrat, po umetnosti Vergilije. Zemlja pokriva, narod tuguje, Olimp ga ima.
Sledi i 6 stihova na engleskom koji se ne mogu uporediti sa hvalom koju je 1623. godine u prvom izdanju celokupnih Šekspirovih dramskih dela ostavio njegov prijatelj, pesnik i dramski pisac Ben Jonson.
Dušo ovoga doba, hvalo, radosti, diko pozornice, moj Šekspire. Spomenik ti si bez nadgrobnog kama i uvek živiš dok tvoja knjiga živi i dok je u nas duha da je čitamo. Likuj Britanijo, ti imaš pesnika kome sve scene Evrope pošto duguju. On nije pripadao jednome dobu, već svim vremenima.
Like him with friends possessed, desiring
Viljema Šekspira u goste iz prošlosti doveli Milan Milosavljević, Milena Borčanin, Blažo Raičević i Mirjana Blažić-Mikić.
Song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. You nearly give me a heart attack." He's underneath the window, just singing, "Hey, lie, my boyfriend's back." You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet many you exploded into my heart. And I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong? Juliet, up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean, yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals, when you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, "Oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him." Juliet, when we made love, you used to cry. You said, "I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us." You're not a movie song. Do the talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, bad company, and all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Now, Julie, when we made love, you used to cry. I said, "I love you like the stars above. I love you till I die." A serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient streetlight, steps out of the shade and says something like, "You and me, babe,